Mēs šodien turpināsim runāt par sarežģītajiem Jēzus teicieniem. Ir dažas vai vairākas rakstuvietas, es pieļauju, ja jūs kādreiz esat lasījuši Bībeli, jūs arī tieši ar šīm varbūt būsiet saskārušies ar dažādiem sarežģītiem Jēzus teicieniem, kurus mēs bieži vien nespējam saprast, un mums ir kā nav kam īsti pajautāt. Tad cerams, vismaz uz dažiem mēs atbildēsim šajās reizēs. Mēs tagad esam nonākuši pie pirmspēdējā dievkalpojuma šajā sērijā. Mēs tātad šo sēriju pabeigsim augustā ar augusta beigām. Un šodien mēs runāsim, turpināsim runāt par rakstuvietu, kas ir Kalnas prediķī, kas ir 6. Nodaļā Mateja evaņģēlijā, kur Kristus mums dod tādas sarežģītas pavēles, viņš mums dod grūti izpildāmas pavēles, kur viņš saka, ļoti vienkārši savā būtībā, viņš saka, ja jūs dzīsieties pēc Dieva valstības, ja jūs ieguldīsiet savu dzīvi Dieva valstības darbā, tajās lietās, kas ir nezūdošas, Dievs jums parūpēsies par jūsu materiālajām vajadzībām. Savā būtībā tā ir šī viņa pavēle. Un mēs to esam sadalījuši trīs reizēs, jo tā vietā, lai lēkātu kaut kur apkārt uz nākošajiem teicieniem, nolēm varbūt izsmeļošāk, kārtīgāk parunāt par šo rakstuvietu, lai mēs pēc iespējas labāk to saprastu. Un tāpēc, ka tā tieši tā ir saistīta ar ļoti praktiskiem jautājumiem mūsu dzīvē. Ja? Ļaujiet man jums to nolasīt. Tā ir arī jūsu lapiņās, tā tad jūs varat lasīt līdz. Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēji, ne tie pļauj, ne tie sakrās šķūņos, un jūs debes tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūs starpā ar zūdīšanos savam mūžam, kurš var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpi. Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbs kā viena no tām. Ja tad Dievs zāle laukā, kas šodien stāv, un rīt tiek izmesta krāsnī, tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs mazticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies. Jo pēc viss tā pagāna dzenas, jo jūsu debes tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Bet zemties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai Dievs arī runā uz mums, kad tagad mēs runāsim par šiem vārdiem, lai viņš ir tas, kas patiesībā runā. Mūsu debes tēvs, pateicamies, ka šajā rakstuvietā tu mums atgādini, ka mēs neesam vieni paši pamesti kā bāreņi šajā pasaulē, bet ka tu rūpējies par mums. Palīdz mums to tiešām pieņemt, palīdz mums pieņemt tās pamācības, ko tu mums dos šajā rakstuvietā, lai tās tiešām aizzen visas raizes un zūdīšanos, ka mēs droši varam dzīvot šajā pasaulē. Meklēt tavu valstību. Tiešām, ka cilvēciski mēs to nesam spējīgi, mums ir vajadzīgs, lai tu pats mūs pārliecinātu. Tāpēc mēs lūdzam, lai tu to dari tagad šajā vakarā, Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Mēs pagājušajā reizē izskatījāmies šajā rakstuvietā un tieši mēs runājām par zūdīšanos, un ko tas nozīmē? Es pieļauju, ka jūs daudz nenēt to, ka nemaz nesaprotat šī vārda nozīme, šī kā bibliskā divainā vārda nozīme, bet varbūt pat nemaz neesat par viņu dzirdējuši. Un Kristus runa būtībā ar zūdīšanos, viņš domā tādas raizes. Mums visiem ir rūpes šajā dzīvē, pareizi, mums tas ir neizbēgami, bet viņš runā par tādām raizēm, kas nomāc mūs, kas pārņem un saindē visu mūsu dzīvi. Un šodien viņš mums parāda, ka tas nāk no masticības. Jūs redzat, 30. pantā viņš saka, jūs masticīgie. Viņš saka, kāpēc jūs zūdaties? Un tad viņš parāda, ka tas, ka šīs raizes, kas saindē mūsu dzīvi, nāk no tā, ka mums ir maza ticība. No masticības. Un šodien viņš tieši mums parādīs, kā tad mēs dabonam lielāku ticību. Kā Dievs vairo mūsu ticību. Kā tad mūsu ticība var kļūt lielāka. Ja? Un pirms mēs ķeramies klāt pie šī konkrētā gabaliņa. Es gribu parādīt jums drusku kontekstu, lai mēs labāk saprastu šos vārdus, ko Kristus mums te runā. Konteksts ir tāds. Jūs redzat, viņš šeit runā ar kristiešiem. Tie, kas ir Dieva bērni. Viņš runā ar cilvēkiem, kas ir kļuvuši par Dieva ģimenes locekļiem. Kas ir piedzīvojuši īpašo Dieva gādību Kristus personā. Jūs redzat, viņš saka, jūs debesu tēvs. Viņš runā ar cilvēkiem, kas pazīst Dievu ļoti personiskā, nevis vispārējā, bet ļoti personiskā un varētu pats arī intīmā veidā. Un no kurienes tad nāk šī pazīšana, no kurienes, kā tad mēs iepazīstam Dievu kā savu tēvu? Mēs pagājušreiz skatījāmies romiešu vēstulē, ka apostols Pāvils viņš pasaka, ja jau Dievs nav žēlojis Jēzu Kristu un viņu par visiem mums nodevis nāvē, kā tad, lai viņš mums nedot ar visas pārējās lietas? Ja jau viņš mums ir devis Kristu, atdevis viņu nāvē, lai mēs varētu kļūt par Dieva bērniem, ja viņš šo lielāko dāvanu nav žēlojis, kā tad viņš, lai nerūpētos par jums, par visām pārējām lietām, kas jums ir vajadzīgs? Ja? Citiem vārdiem sakot, Dieva bērns ir tas, kurš ir kļūs par tādu, nevis pacējis savas, ar savām pūlēm, ar savu neatlaidību, bet viņš ir kļūst par Dievu bērnu, ar to, ka Kristus atdeva savu dzīvi par viņu. Ka viņš nežēloja savu dzīvi. Un Pāvils saka, un šeit Kristus saka, ja jau Dievs tā par jums rūpējās, kā tad, lai viņš nerūpētos par jums ar šīm lietām, kas ir niecīgākas. Ja viņš šo lielo dāvinu devs, kā tad viņš jums nedot vienkāršākas dāvanas, kas jums ir ikdienā vajadzīgas. Tas ir šis lielais konteksts, par ko runā visu Bībeli, protams, bet arī šeit Kristus. Viņš saka, jūs esat Dieva bērni, jūs pazīstat Dieva gādību, jūs jau viņu esat iepazinuši. Un tā loģiskā doma, ko Pāvils tālāk saka, viņš saka, ļaujiet, lai tas ietekmē visu jūsu dzīvi. Lai šī domāšana, lai šī pieredze, lai šī zināšanas, lai tas, kas jūs esat, ietekmē visu jūsu dzīvi. Jūs esat Dieva bērni, tad dzīvojat kā Dieva bērni kopumā. Ja? Un viņš saka, ka šī raizes, kas saindē visu mūsu dzīvi un nomāca visu mūsu dzīvi. Ja? Viņas nāk no šīs mazās ticības, ka mēs esam aizmirsuši, kas mēs esam īstenībā. Mēs esam aizmirsuši, ko Dievs priekš mums ir izdarījis. Un tagad viņš rādīs mums trīs lietas, kas mums ir nepieciešams, lai mūsu ticība kļūtu lielāka. Jūs redzat, viņš pirmkārt liks mums domāt, tas pirmais punkts jums lapiņās. Otrakārt, viņš liks, lai mūsu ticība ietekmē visu mūsu dzīvi. Viņš patiesībā šajā otrajā punktā viņš sacīs, lai mēs ļaujam šiem dabiskajiem secinājumiem, kas nāk no mūsu ticības, lai šie dabiskie secinājumi ietekmē visu mūsu dzīvi. Un trešais, mēs redzēsim, ka mūsu ticība kļūst lielāka tad, kad mēs meklējam Dievu vaigu. Tās trīs lietas, ko mēs redzēsim. Tad pirmkārt, šī lielā doma, ka šīs nomācošās raizes nāk no tā, ka mums ir maza ticība. Bet tad viņš arī mums parādīs šīs trīs lietas, kā mēs viņu varam, kā patiesībā Dievs vairo mūsu ticību, kā viņš padara mūsu ticību lielāku. Pirmkārt, šeit ir aicinājums, ja pavēli no Kristus domāt. Bieži vien kristiešiem tiek pārmests tas, ka tā ir ticība, kas izslēdz domāšanu. Kaut kas, it kā kristietībai piemīt kaut kas anti-intelektuāls, bet Kristus mums rāda tieši pretējo. Viņš liek mums domāt. Viņš saka, viens no ticības trūkuma iemesliem ir tas, ka mēs nedomājam. Tātad pirmkārt, viņš mums liek domāt un skatieties 26. Pantā. Ko viņš liek darīt? Viņš saka, skatieties uz putniem gaisā. Viņš mūs grib iesaistīt, lai mēs sākam domāt. Tālāk 28. Pantā viņš saka, mācieties no puķiem laukā. Jūs saprotiet, jūs redzat, ka Kristus šeit mūs grib iesaistīt ar mūsu prātu, lai mēs nepakļaujamies vienkārši tiem apstākļiem, kas mums ir radušies. Ka mēs neplūstam par straumu vienkārši, ka mēs nekļūstam par upuri tam, kas ar mums notiek. Bet, ka lai mēs aktīvi iesaistamies, nepakļaujoties vienkārši apstākļiem, lai mēs sākam domāt. Ja, jūs redzat, viņš saka, skatieties, domājiet. Esat aktīvi. Neizslēdzat savu smadziņus, nepakļaujoties vienkārši apstākļiem. Ja. Būtībā, ja jūs ieskatīsieties šajā gabalā, ko Kristus dara, es jau to minēju pagājušreiz, bet man liekas, to ir ļoti svarīgi saprast, Kristus ar strīdās ar mums, ja? Viņš neatstāja vienkārši mūsu tur, kur mēs esam, bet viņš grib mums kaut ko pierādīt. Viņš iesaista mūsu strīdā, varētu sacīt. Viņš strīdās ar mēķi, lai mūsu ticība kļūtu lielāka. Ja? Viņš neatstāja vienkārši mūsu apstākļos, kur mēs esam nonākuši. Bet patiesībā, kā Dievs, viņš vienkārši mums varētu pateikt un visu. Mums nebūtu nekāda attaisnojuma tam neticēt. Viņš vienkārši varētu mums pateikt, kas mums jādara, bet Kristus iet soli tālāk. Viņš mums pierāda. Jā, mēs to redzējām jau pagājušreiz. Viņš saka, paskatieties uz pasauli apkārt. Šeit viņš runā par puķēm, viņš saka, viņas ir bagātāk ģērbts kā salamans. Es domāju, tie, kas ir ar šo māksliniecisko impulsu vai tā varētu sacīt ar šo dāvanu, kas redz pasaules skaistumu daudz varbūt stiprāk nekā pārējie, to varbūt pat labāk sapratīs. Bet, kad tu pasties uz pasauli, kā viņa labi iekārtota, kā viņa ir skaista, kā viss darbojās, līdz tam brīdim, kamēr cilvēks visu necačakarē, ja? Un saka, no kurienes tas ir nācis? Kā tas ir radies? Vai tad tā nav Dieva dāvana mums, vai tā nav perfekti iekārtota vidi cilvēkam, kur dzīvot? Un ja viņš jau jums šo dāvanu devis, kā tad, lai viņš nerūpētos par visu pārējo? Ja. Citiem vārdiem sakot, pirmkārt, Kristus iesaista mūsu strīdā, un viņš grib, lai mēs sākam domāt, lai mēs, patiesībā, kas no mums tiek prasīts, lai mēs domājam par šiem viņa apsolījumiem. Viņš jau strīdās ar mums, viņš jau tevi grib pārliecināt. Kas ir tad ar šie vārdi, ja ne Kristus mēģinājums tevi pārliecināts par tēvu gādību? Pareizi, nu, ja jūs paskatāties loģiski, ja? Tas ir Kristus cenšās tevi pārliecināt par tēvu gādību. Kas no mums tiek prasīts, lai mēs domātu par šiem apsolījumiem? Jo patiesībā Bībele ir pilna ar Dieva apsolījumiem. Par katru sfēru mūsu dzīvē. Par pilnīgi katru lietu. Ja, šeit mēs runājam, viņš runā par ikdienas lietām, par iztiku. Kristus runā par, viņam ir apsolījumi par pilnīgi visu, kas ir mūsu dzīvē. Viņam ir apsolījumi par mūsu dzīves mērķi, kas mums jādara savu dzīvi, par seksuālo dzīvi, par veselu grāmatu ir Salamona augstā dziesma veltīta tam. Ja? Par katru lietu mūsu dzīvē ir Kristus apsolījumi, un viņš vienkārši saka, tu stiprināsi savu ticību, ja pateicībā sakot, Dievs stiprinās tavu ticību. Dievs stiprinās tavu ticību, ka tu sāks domāt. Šajā ziņā var sacīt, ka ticība ir domāšana. Un tas, man liekas, tik ļoti svarīgi ir, tāpēc, ka mēs dzīvojam laikmetā, kas ir ļoti pieredzes orientēts. Ir tīpaši arī baznīcā, kas ir pret domāšanu. Ka viss, kas ir saistīts ar domāšanu, tiek uzskatīts par negarīgu. Ka mēs gribam vienkārši saņemt Dievu piedzīvojumu kaut kā pat taisno. Bet Kristus šeit, viņš saka, domā par šiem Dieva apsolījumiem, iesaisties strīdā ar mani, klausies, sāc domāt ar mani kopā, iesaisties šajos pierādījumos, ko Dievs pastāv dod, un tavu ticību kļūst stiprāka. Tātad pirmkārt, šeit Kristus dod pavēli, pat varētu sacīt, domāt. Ja, domāt par tiem pierādījumiem, par tēvu gādību, ko viņš pats dod. Jo patiesībā šis gabals, kas tas ir cits kā Kristus, pierādījumu, ko viņš mums dod par tēvu gādību. Un otrs punkts patiesībā ir turpinājums šim pirmajam. Otra lieta, ko viņš saka, lai mūsu ticība ietekmē visu mūsu dzīvi. Tas ir otrs veids, kā Dievs stiprina mūsu ticību, ka mēs ņemam šos Dieva apsolījumus un ļaujam viņam ietekmēt visu savu dzīvi. Jūs redzat, viņš runā par mazu ticību, par mazticīgajiem. Ja? Ko tas nozīmē? Viņš runā par cilvēkiem, kas ir ticīgi, preizi. Viņš nerunā par tādiem, kas ir ārpus draudzes, kas ir ārpus ticības. Viņš runā ar tiem, kas saka, ka Dievs ir viņa tēvs pareizi. Un tajā pat laikā tas mums pasaka, viņš jau sagaida to, ka mēs cīnīsimies ar šiem reizēm. Viņš to rēķinās. Jā. Tas nozīmē, ka viņš runā ar cilvēkiem, kas ir draudzes iešpusē, kas ir ticīgi. Bet ko tas nozīmē? Ka tie cilvēki, kas ir saņēmuši pestīšanu, kuru viņa ticība viņus ir atvedusi pie Kristus, ievedusi Dieva ģimenē, bet kuru ticība tikai saistīta ar viņu glābšanu, bet kuru ticība neietekmē vispārējo viņu dzīvē, kuru ticība neietekmē to, kā viņi uztver šo materiālo pasauli, kā viņi uztver šīs pasaules raizes. Ja? Es tiem varam sakot, viņš runā par mazu ticību, kas ietekmē tikai mazu kaktiņu tavā dzīvē. Kur būtībā varbūt tās mēs sakam, jā, Dievs man ir glābis, Dievs man pestī, bet šī ticība tālāk neietekmē to, kā es uztveru šīs dzīves raizes, kā es uztveru šīs dzīves rūpes. Es saku, tur man pašam ir jāparūpējās. Tur, ja es neparūpēšos pats par sevi, Dievs par mani neparūpēsies. Es jau agrāk varbūt tās esmu pieminējis šo gadījumu, kur New York's Redeemer baznīcas mācītājs Tims Kellers, kur viņš stāsta šo gadījumu, kad viņš bija mācītājs mazā draudzītē Virģīnijā, un pie viņa atved meiteni, kurai bija depresija, viņai bija 15 gadi, un viņš sāk runāt, un kad viņi sāk iedzināties, kur tad ir tas iemesls, ja, meiteni pateica, nu, es ticu, ka Jēzus nomirst par maniem grēkiem, es zinu, ka man mūžīgā dzīvība. Bet kāda tam visam ir jēga, ja puiši uz tiem skolā nemaz neskatās? Ja? S tiem vārdiem sakot, tas ir piemērs, ka tavu ticību ietekmē tikai tavu mūžīgo likteni, ka tu būsi debesīs ar Jēzu. Bet tas neko pilnīgi nenozīmē šajās pavisam praktiskajās lietās, kas ir saistīts ar mūsu finansēm, iztīku, romantisko dzīvi un tā tālāk. Tā ir maza ticība, kas ir rezervēta vienam mazam kaktiņam mūsu dzīvē. Un viņš saka, tas ir šo raižu iemesls, ka tā ir, viņa ir iespiesta vienam mazā kaktiņā un ka tas mēs neļaujam Kristus apsolījumiem. Tas tam, ko mēs pirmajā domāt par šiem Kristus apsolījumiem, kas attiecās pilnīgi uz visu dzīvi. Ja? Cik tiem vārdiem sakot, ko Kristus mums šeit liek darīt, viņš saka, ļauj, lai dabiskie ticības secinājumi ietekmē visu tavu dzīvi. Es jums došu piemēru. Es gribēju ielikt jums lapiņā šo rakstu vietu. Es jums gribēju ielikt lapiņās, bet aizmirsu jums nolasīšu, tas ir no vēstules kolosiešiem 3. Nodaļas. Tas ir vēstule kolosiešiem 3. Nodaļa, sākot ar 2. Pantu. Man liekas, tas labi izsaka šo arī otro domu, otro punktu. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Ja jūs esat miruši un jūs dzīvi ar Kristu apslēptu Dievā. Redziet, arī šeit viņš saka savas domas. Viņš runā par, apostols Pāvils runā par domāšanu. Viņš liek kaut ko mums darīt ar savām domām. Viņš saka, vērsiet savas domas augšā pie Dieva, kur jūs kopā esat ar Kristu. Lai tas ietekmē jūsu domāšanu. Domājiet par to, un tas ietekmēs visu jūs dzīvi, kā jūs funkcionēt šeit zemes. Es jums pavisam konkrēti centīšot pielietot. Ko tas nozīmē? Man liekas, kā mēs varam ļaut tam, ka Kristus ir augšām cēlies, un mēs kā Dieva bērni ar Kristu kopā jau esam debesīs. Tā ir tā lieta, ko mēs saucam par noslēpumu kristietībā. Bet kristietībā mums pateiks, ka Kristus ir augšā un cēlies, un tie, kas tic, ir vienoti ar viņu, ka ticīgie ir Kristus mies, un Kristus debesīs, un mēs ar viņu esam kopā debesīs. Un Pāvils saka, savus domas vērst, domājiet par to, ja? Atkal tāpat lieta. Un lai tas ietekmē, kā jūs dzīvojat. Es jums lasu centīšos praktiski kaut kādā veidā parādīt, ko tas nozīmē. Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir pie tā labās rokas. Viņš ir visuma valdnieks. Un tas mums pasaka, ka tas pats, kas jau ir ar Kristu noticis, tas pats arī notiks ar mums. Ko tas nozīmē? Iedomājieties, ka tu esi trūkumā. Par šiem pašiem raizēm runājot. Kad tu esi materiālā trūkumā. Tu nāc pie Dieva un tu lūdz par šo vajadzību. Tu saki, man vienkārši vajadzīgi iztiks līdzekļi. Jā, es esmu trūkumā. Un tu sagaidi, ka Dievs tev arī atbildēs. Bet, pat ja tas nenotiks, tava problēma visdziļākajā veidā jau ir atrisināta. Tāpēc, ka Kristum piedar visu pasaules bagātību. Un mēs nezinām, kāpēc mums jāiet dažādām grūtībām cauri šajā dzīvē. Bet tu zini, ka tam vienreiz pienāks gals. Kad līdz ar Kristu esi augšām celts, un tu gaidi šo augšām celšanās dzīvību, kur tev vairs nebūs jābūt trūkumā. Galu galā šī problēma ir atrisināta. Galu galā, un tāpēc Pāvils saka, domājiet par šiem lietām. Lai tas ietekmē, kā jūs dzīvojat. Kad tu esi debesu tēvu bērns, viņš par tevi parūpēsies, un pat ja tev būs kādu laiku jācieš trūkumus, galu galā šī problēma ir atrisināta, un pienāks diena, ka tev vairs nebūs jābūt trūkumā. Viņš saka, ļauj domā, lai tas ietekmē visu tev dzīvi. Pieņemsim, ka tu esi slimībā. Ir kaut kādas slimības, un tu, protams, nāc pie Dieva, un tu lūdz, lai Dievs tevi dziedina. Bet pat, ja tu nezini, vai tas jebkad šeit uz zemes tiks atrisināts, tu zini, ka vienu dienu tava mies tiks uzcelt no miroņiem. Un tava mies būs pilnīgi dziedināta, kur vairs nebūs sāpes, kur vairs nebūs slimības. Un Kristus saka, ļauj, lai tas ietekmē tavu domāšanu. Un ir cilvēki, kur tiks dziedināti te tulīt uzreiz, bet ir cilvēki, kur netiks. Ja? Bet galu galā tava problēma ir atrisināta jau Kristu. Viņš jau ir uzcels no miroņiem, un mēs gaidām tieši tādu pašu, kas ticam tieši tādu pašu miesu, kas netiks pakļauta slimībām un ciešanām. Turbūt jūties vientuļš. Tu vienkārši, tu gribi cilvēkus vai cilvēkus jau blakām, un tu lūdz pēc šīs. Mums ir pavēle lūgt par visām mūsu vajadzībām, nevis Krista raizēs, bet lūgt par visu. Un tu lūdz, un tu meklē, un tu gaidi, bet galu galā, pat ja tas netiks atrisināts šeit uz zemes, tu zini, ka tev ir tavs debesu tēvs, kurš savu svēto garu tev vienmēr ir klāt, un galu galā atkal, tāpat augšām celšanās, kas ir Kristu, tāpat arī notiks ar mums, ka šīs visas ciešanas raizes viss tiks paņemts projām, ka galu galā šī problēma ir jau atrisināta. Ka tu vari nevis bezcerībā dzīvot, bet ka tu ir šī cerība. Un tāpēc Pāvils saka, un šeit mums Kristus, viņš izaicina mūs ļaut, lai šie dabiskie secinājumi, kas nāk no mūsu ticības, lai viņi ietekmē pilnīgi visu mūsu dzīvi. Nepaturēt mūsu ticību, neiespiest to tikai mazāk kaktiņā, bet ļaut šiem Dieva apsolījumiem pārņemt katru sfēru mūsu dzīvē. Klausīties viņus, uzņemt, domāt par viņiem. Ja? Un trešā Kristus pavēle ir meklēt Dievu vaigu. Jūs redzat, 33. pantā. Bet zenaties pēc Dievu valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Redziet, kā viņš saka, nedzenaties pēc tā, kas ir saistīts tikai ar šīs zemes labumiem. Nedzenaties pēc tā, bet dzenaties pēc kaut kā cita. Viņš iedod kaut ko citu mūsu vietā. Pēc kā viņš liek dzīties? Pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Mēs jau, man liekas, pirmajā reizē, kad mēs runājām par šo rakstu vietu, drusku ieskatījāmies, ko nozīmē dzīties pēc Dieva valstības. Ko tas nozīmē? Es īsumā atgādināšu, kas tas bija. Ka mēs meklējam, lai Dieva prāts notiek, lai viņš tiek pagodināts, kā arī mēs lūdzam tēvreizē, mūsu tavs debesīs svētīs, lai top tavs vārds, lai slavēts top tavs. Mēs meklējam, lai Dieva vārds tiek pagodināts, lai nāk tavu valstību. Tas pirmais, kā mēs varam zināt, ka mēs meklējam Dieva valstību, kad numur viens prioritāte, tāpēc, ka viņš ir visu sev atdējis mums, mūsu labā pie krusta. Mēs sakam, es atdodu visu kā pateicību, meklējot tavu godu. Tad mēs otru lietu, mēs teicām, ka otrs veids ir, kā meklējam Dievu valstību, ka mēs savus dāvanas, savus spējas kalpojam Dievam atbilstoši tam, kur mēs esam. Tas ir šī runa par mūsu aicinājumu, ka mēs meklējam to, lai mūsu dāvanas kalpot Dievu valstības labā. Tas spējas, ko viņš pats mums ir devis. Un tas ir šis personiskais aicinājums, ka mums katram ir individuāls aicinājums šajā pasaulē. Atbilstoši mūsu spējām, mūsu dāvanām, mūsu talentiem. Viena lieta, ko es aizmirstu toreiz pieminēt, ka mēs bieži vien ilgstoši meklējam šo personisko aicinājumu, ka mēs nezinām. Bet ir viena lieta, ko mēs jau zinām, tas ir šis kopējais mūsu aicinājums, ko Dievs ir devis. Katram mums ir individuāls, kur mēs dažreiz zinām, dažreiz nezinām, dažreiz varam piepildīt, dažreiz nevaram. Tas ir šis kopējais aicinājums celt Dievu draudzi. Mums raksta māca, ka katram ir dot dāvana, lai celtu Dievu draudzi. Un tas ir arī šis veids, kā mēs ceļam Dievu valstību. Tas, kas ir visiem, kur mums nav pat jādomā īpaši. Dievs to ir atklājis, tas ir visiem zināms. Un trešais, ka mēs meklējam, kuras vairāk ir vajadzīga mūsu palīdzība. Tas ir šis trešais princips, ko mums raksta atklāja. Ja, tad mēs meklējam pagodināt Dievu atbilstoši savām spējām un dāvinām, un tur, kuras vairāk tas ir vajadzīgs. Ja, to mums. Bet šodien es gribu parunāt par vienu lietu, ko mēs neapskatījām pirmajā reizē, bet ko mēs šoreiz redzam. Ja, ko, tad viņš saka, dzīties pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Ko tas nozīmē dzīties pēc viņa taisnības? Un tas ir šis trešais punkts. Meklēt Dievu vaigu. Ja es lai paskaidrošu, ko tas nozīmē, līdz nebūtu tik ezotēriski. Dzīties pēc Dieva taisnības nozīmē meklēt pazīt viņu. Kad mēs meklējam Dievu klātbūtni, kad mēs meklējam pavadīt laiku ar viņu, sastapt viņu, klausīties viņu balsī. Būtībā, ja mēs vienkārši varam pateikt, ka mēs meklējam pazīt Dievu. Caur lūkšanu, caur svēto rakstu, lasīšanu, kur mēs meditējam par Dievu vārdu. Kur mēs nākam Dievu priekšā, kur mēs meklējam viņu pazīt, kur mēs cenšamies kļūt vairāk tādu, kā Kristus ir. Un viņš saka, dzenies pēc šīm lietām. Viņš saka, ja tu gribi par kaut ko raizēties, ja tu gribi pēc kaut kā dzīties, tad dzenies pēc tā, lai pazītu Dievu un kļūtu vairāk kā Kristus. Un vispārējais tā tiks piemests klāt. Tas ir šis trešais apsolījums. Tas trešais punkts. Un līdz ar to ir apsolījums, ka Dievs saka, ja tu gribi par kaut ko raizēties, tad raizējies pēc tā, lai pazītu mani un līdzinātos Kristum. Un pārējais tev piemetīšu klāt. Patiesībā, Kristus dod līdz šo apsolījumu. Viņš saka, ja mēs dzīsimies pēc šīm debesu valstības lietām, kad mēs meklēsim, kā pazīt Dievu un līdzināties Kristum, viņš pārējo piemetīs mums klāt, komplektā, bonusā. Un ziniet, kā jūs esat, es pieļauju, diezgan ekskluzīvā reizē nonākuši baznīcā, tāpēc, ka jūs ļoti bieži to nedzirdēsiet šajā draudzē. Ka mēs parasti, mēs cenšamies būt bibliski un niansēti un ļoti reti uzsvaram, vai varbūt, es neatceros, kad mēs šo būtu uzsvarušos, materiālās svētības, ko Dievs apsola. Tieši tāpēc, kad apkārt ir daudz, pietiekoši daudz tādas vietas, kur tiek uzskatīts, ka ja tu būsi ticīgs, tu būsi bagāts, laimīgs un vesels. Drusku varbūt reaģējot pret to, mēs nekad varbūt, vai nu ļoti reti, kad pieminam šos materiālos apsolījumus, ko dod Kristus šeit. Bet šeit te viņi ir. Kristus saka, ja tu dzīsies pēc Dieva valstības un viņa taisnības, vispārējais tev tiks piemests klāt. Viņš šeit nerunā par kaut kādu nenormālu bagātību vai kaut kādu. Bet viņš runā, ka Dievs par tevi parūpēsies. par tām materiālām vajadzībām. Es to godīgi varu teikt. Es to varu apliecināt, ka manā dzīvē tas, tā tas ir noticis. Ir bijuši laiki, kad bija jākāp pilnīgākajā bezdebinē iekšā. Ja, un es to tā pusi negribīgi tagad sāku. Ja. Kad bijis sekojot Dievam, ir bijis jākāp melnajā caurumā iekšā. Tu nezini, kur tev vienkārši. Bet es varu apliecināt, ka Dievs vienmēr ir parūpējies. Kad es runāju par melno caurumu, es runāju tieši par šīm, kā mēs parūpēsimies par savām vajadzībām, materiālajām vajadzībām, kas mums ir. Un es varu apliecināt, ka Dievs to vienmēr ir darījis. Un ja jūs arī paskatīsieties pasaules vēsturē, kas ir noticis ar tiem cilvēkiem, kas ir dzinušies pēc Dievu valstības? Atkal, es zinu, ka jūs esat intelektuāli gudri un niansēti cilvēki. Es gribu pateikt, ka Bībele nekur tev neapsola, ka tu peldēsies bagātībā, vai kad visi, kas ticēs, būs bagāti, laimīgi un veseli. Ir daudz piemēru, kur cilvēki ir cietuši, gājuši bojā, trūkumā dzīvojuši, un viņi bijuši vis dievbijīgākie cilvēki. Bet tajā pat laikā jūs tiešām arī redzēsiet daudzus piemērus arī pasaules vēsturē. Kur cilvēki, kas ir zinušies pāri par vispēc Dievu valstības, tu jūs varat redzēt puritāņu gadījumā, kveikeru gadījumā, ja jūs kaut ko... Ja jūs varbūt lasījāt pēdējā Rīgas laikā raksts par Dekārtu, un viens no iemesliem, kāpēc Dekārts no Francijas pārcēlās uz Holandu, ir tas, ka viņš raksta mājās, viņš saka, šeit cilvēki visu laiku strādā tā, it kā visu laiku atrastos Dievu klātbūtnē. Un viena no lietām, kas radās, jūs esat kaut ko dzirdējuši par protestantu darba ētiku. Viena no lietām, kas tā rezultātā radās, ir, varētu teikt, nenormālākā materiālā pārticība. Jūs, piemēram, varbūt esat dzirdējuši, piemēram, tajā pašā Amerikā, ja jūs skatīsieties, tur ir tāda prezbiteriāņa slimnīca, tāda baptista slimnīca, tāda metodista slimnīca, no kāds... Ne visos gadījumos 100%, bet bieži vien no kā viņi radās, ka tie cilvēki, viņi meklēja Dievu, viņi strādāja, kā viņi Dievu klātbūt ne visu laiku. Viņi netērēja naudu bezjēdzīgās kaut kādās lietās. Viņi bija atbildīgi ar savu naudu, viņi dzīvoja. Viņi paņēma tikai tik daudz, cik viņa, un viņam nenormālākais naudas draudzums palika pāri. Ko viņi vienkārši dāja? Viņi domāja, nu labi, jā, uzbūvē slimnīca vai vēl kaut kas. Jā. Tā kā, viņi kļuva bagāti, nevis tāpēc, ka viņi zinās pēc naudas, bet viņi vadīja visu savu dzīvi Dievu klātbūtnē. Un tiešām Dievs par viņiem parūpējās. Tas, es atkal saku, mums jābūt pietiekoši niansētiem. Ir daudz piemēru par pretējo, kur visdievbijīgākie cilvēki ir saņēmuši savu balvu tikai debesīs. Bet Dievs mums dod šeit šo apsolību, lai mierinātu mūs un lai mazinātu šīs bailes, kas mums ir. Bet pašās beigās mums atkal, man liekas, jāatgādina tas, kur mēs sākām, ar to mēs arī beigsim tūlīt. Pirms mēs ejam pie vakarēdiena. Kas ta mums dod šo ticību, ka Dievs par mums parūpēsies? Ka mēs tiešām varam aizmirst par sevi un domāt par viņu valstību. Kas tad ir tas, kas mums dod šo ticību un drošību, ka Dievs par mums rūpēsies? Ka mēs varam dzīties pēc viņu valstības. Kas tas ir? Tas, ko Dievs mums ir izdarījis Kristu. Ka viņš mums parāda, ka viņš kļuva par mūsu tēvu, kad Kristus izciet visus mūsu grēkus pie krustu. Ka mēs varam saņemt visas tās svētības, kas pieder Kristum. Mēs ievadvārdos, atcerieties, es nezinu, vai jūs ievērojāt pēdējās divas rindiņas, ko mēs lasījām. Pestīšanas kausu es celšu un piesaukšu kungu vārdu. Ko tas nozīmē? Viņš saka, es pestīšanas kausu celšu. Savā ziņā, viņš saka, es uzsaukšu Dievam tostu. Un kas ir šis pestīšanas kauss? Kauss vecajā derībā simbolizē visu tās Dieva dāvanas, ko viņš mums dod. Arī pie vakarēdiem mēs arī pacelsim kausu. Tas arī to simbolizē. Mēs sēžam pie Dieva galas un mēs paceļam kausu, kas ir pilns ar Dieva svētībām. 23. psalmā viņš saka, mans kausiet pāri par malām, plūs pāri par malām. No tām Dieva svētībām, ko viņš dod. Bet kāpēc tu viņš viņus man dod? Tāpēc, ka es esmu tik labs? Nē, tāpēc, ka Kristus citu kausu cēla. Viņš arī Kristus runā par kādu kausu. Viņš saka, viņam ir jādzer Dieva dusmu kausu. Atcerieties, viņš saka pirms krusta, Dievs, ja tas ir tavs prāts, lai man tas kauss iet garām, atcerieties. Kas tas ir pa kausu? Tas ir Dieva dusmu kauss, ko mēs esam pelnījuši. Viņš izdzēra līdz tukšu. Lai mēs varētu dzert, kaut arī esam grēcinieki, Dieva svētību un Dieva dāvanu kausu. Tas, ko Kristus ir izdarījis, tā ir tā lieta, kas mums pasaka, ka mēs varam Tēvam uzticēties. Ka Kristum nebija žēl izdzert visas Dieva dusmas mūsu vietā, lai mēs varētu pienākt pie Tēva un baudīt visas viņas svētības. Kausu, kas plūst pāri par malām no Dieva svētībām un galvenā dāma, ko viņš mums dod, tas ir mužīgā dzīvošana, atjaunotā pasaule. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā Dievu priekšā, pārdomājot Dievu vārdus, ko mēs tikko dzirdējām. Un varbūt es cerams izskaidroju atbilstoši tam, ko tiešām Kristus šeit saka. Bet pārdomājot šos Kristus vārdus, pārdomājot Kristus apsolījumus. Pārdomājot Kristus pavēles, ko viņš mums liek meklēt un ko viņš mums arī apsola.